Rahatlık Radyosu'nun efirinde. İşler sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz müxalifətin nə barədə razılığa gəldiyini sorurduq AXCP sədri Əli Kərimliyə və cavablarını eşitdiniz. Kim eşitməndisə bir neçə saat sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bunun audio yazısı olacaq həmin söhbətin. Oradan dinləyə bilərsiniz. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz... Baş redaktora bugün kəsilən hökmdür. Əvvəl Seynallıya 9 il həbs cəzası verilib. Məhkəmə Güllər Əhmədovanın əvvəl Zeynallıya qarşı iddiasında haqlı olduğunu təsdiq edib və məhkəmə hesab edir ki, əvvəl Zeynallı Güllər Əhmədovadan rüşvət istəyib. Jurnalist Əfqan Muxtarlı əvvəl Zeynallının həbsindən və qəzet bağlamamışdan az öncə Xural qəzetində çalışıb. Onun o studiyamızdadır hal-hazırda. Vəkil Elçin Sadıqovla telefon əlaqəsi yaradacaq. Elçin Sadıqov hal-hazırda Qubadadır və Quba məhbuslarının məhkəmə əsində iştirak edir, amma efirimizə qatılacağına söz verib, bu ondan da bu məsələnin hüquqi tərəflərinə münasibətini soruşacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Hər vaxtınız xeyir, Əfqan Bey.
Hər vaxtınız xeyir.
Və necə qarşıladı Əvəz bəy hökmü?
Əslində, Əvəz bəy həbs olunan gündən və onun məhkəməsi başlayandan sonra biz onunla ünsiyyət qura bildik məhkəmə zalında. İlk məhkəmə iclasından bu cür qərarın veriləcəyini gözləyirdi. Çox sadə qarşıladı və hökm sanki ona əvvəlcədən bəlli idi. Yəni, bir çaşqınlıq, bir təəccüblənmək heç bir belə hallara rast gəlinmədi. Əvvəl Zeynallı üçün Azərbaycan məhkəməsinin qərarı elə hamımız üçün də əvvəlcədən məlum idi ki, çox ən yüksək həddə qərar çıxarılacaq.
Və məhkəmə hesab edib ki, Güllər Əhmədova iddiasında haqlıdır. Həqiqətən də Əvəz Zeynallı ondan rüşvət istəyib belə görünür məhkəmə qərarından.
Məhkəmə dediğiniz kimi hesab edir ki Gülər Əhmədova doğrudan da Əvəz Zeynalı tərəfindən hələ qorxuya məruz qalıb, şantaj olunub və Əvəz Zeynalı güya ondan pul istəyib və ona əsaslanıb həmin qərarı qəbul elədi. Ancaq Əvəz Zeynalı məhkəmə prosesində həm də istintaq müddətində dəfələrlə bildirmişdi ki, onun həbsi ümumiyyətlə rüşvətə və yaxud şantajla bağlıdır. Onun həbsi siyasi qərardır. Onun həbsi Azərbaycan hakimiyyətinin ən yüksək səviyyəsində təmsil olunan şəxslərin sifarişinə həyata keçirilir. Əvəz Zeynalının həbsindən danışanda ilk öncə həbsdən əvvəlki dövrə nəzər salmaq lazımdır. Hamımız bilirik ki, həbsdən əvvəlki dövrdə Əvəz Zeynallı Ramiz Mehdi, birbaşa Ramiz Mehdiyevin kurasiyasında olan şəxslərin məhkəmə çəkişmələrinə məruz qalıb. O adamlar kimlərdir? O adamlar prezident aparatı yanında Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının direktoru, AB Əsgərovdur. Həmin şəxslərdən biri prezident administrasiyası yanında kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun rəhbəri Vüqar Səfərlidir. Həmin şəxslərdən biri Kurortlar Birliyinin keçmiş sədridir və eyni zamanda Ramiz Mehdiyevin kurasiyasında olan Əli Həsənovun yaxın qohumu hesab olunur həmin şəxs və Əvəz Zeynallı ilə məhkəmə çəkişməsi olan ən yüksək vəzifəli şəxs Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin şəxsən özüdür və Nərmanov rayon məhkəməsi Ramiz Mehdiyevin iddiası ilə Əvəz Zeynallının 10 min manat məbləğində cərimə edib və dərhal sonra da məhkəmə qərarı qüvvəyə minmədən Xural qəzetinin əmlakı talan olub. Və bu həbsin arxasında siyasi sifarişin durmadığını söyləmək qeyri-mümkündür.
Amma ortada bir rüşvət iddiası var idi.
Ortadakı rüşvət iddiasına gəldikdə, bəli, deməli, bu Ramiz Mehdiyevin mandat satanı, onun pul daşıyanı, ona atvorku gətirən Gülər Əhmədova iddia edir ki, güya Əvəz Zeynallı onunla 10 min manat məbləğində rüşvət istəyir və güya onda bir audio yazı var. Həmin diski məhkəməyə təqdim olundu. İlk növbədə diskin özünün yazılması və harda yazılması ilə bağlı ekspert rəyi yoxdur. Ekspertiza rəy verib ki, bu diskin və səslərin yazılmasının müəyyən edilməsi üçün müvafiq texnologiyalar mövcud deyil. Ancaq Gülər Əhmədovanın Əvəz Zeynallı barədə şikayət məktubunda diskdən söhbət gedir, lakin istintaq materiallarında Gülər Əhmədovanın həmin diski istintaqa təhvil verməsi ilə bağlı akt mövcud deyil. Halbuki qanunvericiliyin tələblərinə əsasən həmin akt tərtib olunmalı idi, diskin hansı şirkət tərəfindən istehsal edildiyini, içindəki yazının həcminin nə qədər olduğu göstərilməli idi. Bütün bunlar yoxdur. Ancaq istintaqın ekspertizaya verdiyi disk barədə orada məlumat gedir ki, ağ rəngində harda istehsal olunduğu bilinməyən bir diskdir. Ancaq şeydən ekspertizada məhkəməyə göndərilən diskin artıq rəngi dəyişilir, qırmızı olur və onun hansısa Çində istehsal olunmağı barədə məlumat verdi. Ondan əlavə həcmlər arasında fərqlər var. Yəni bu disk və iddia olunan səs yazısı bir neçə dəfə dəyişdirildi. Ən maraqlı hal ondan ibarətdir ki, məhkəmədə səsləndirilən həmin səs yazısında Əvəz Zeynallı Gülər Əhmədovadan pul istəmir. Əksinə Gülər Əhmədova təkidlə ona bildirir ki, onun qazetini çıxarmaq üçün maddi dəstək verməyə hazırdır.
Yəni bu məhkəməyə təqdim olunan diskdə bu sübut olmayıb.
Olmayıb, bəli.
Məhkəmə bəs nəyə əsasən qərar çıxarıb ki, Gülər Əhmədova haqlıdır?
Məhkəmə ümumiyyətlə qərar çıxartmayıb. Mənə elə gəlir ki, həmin qərar Prezident Administrasiyasında işləyən hüquqşünaslar tərəfindən yazılıb və hakim Naməli Allahverdiyevə bir gün əvvəl verilibdir ki, o mətini sinxron oxuya bilsin, əzbərləsin. Əvvəla məhkəmə istintaqı adlanan dövr ərzində Gülər Əhmədova Əvəz Zeynallı ilə üzləşməsi, Əvəz Zeynallını ona suallar verməsi, eyni zamanda Əvəz Zeynallının müdafiəçilərinin Gülər Əhmədovaya sual verilməsi üçün şərait yaradılmadı. Gülər Əhmədova özünü çox aqressiv apardı məhkəmədə və deməli Milli Məclisin deputatına yaraşmayan tərzdə hərəkət etdi və hətta barmaqlıqlar arasında olan Əvəz Zeynallını hədələdi. Və məhkəmə zalını tərk edib getdi. Bu ötən müddət ərzində Azərbaycan məhkəməsi Azərbaycan Respublikası adından hökm çıxaran Ramilla Allahverdiyeva Gülər Əhmədova məhkəmə zalına gətirə bilmədi. Gülər Əhmədova hazırda bildiyiniz kimi Kürdəxana həbsxanasındadır və Əvəz Zeynallıya xəbər göndərərək bildirmişdi ki, mən məhkəmədə iştirak etmək istəyirəm. Artıq Gülər Əhmədovun məhkəməyə gətirilməsi əslində problem olmamanın Romelli Allahverdiyev üçün, hakimlər üçün qaldırılmış vəsadəti Romelli Allahverdiyev rədd etdi və bildirdi ki, Gülər Əhmədova ümumiyyətlə məhkəməyə gətirilməyəcək, mən belə istəyirəm. Yəni, bu azıb məhkəmələrin digər Əvəz Zeynallı ilə şikayət etmiş, yəni zərər çəkmiş və şikayətçi orada bilinmədi ki, məhkəmə prosesi ərzində Gülər Əhmədova və digərləri o məhkəmə prosesində şikayətçidirlər, yoxsa zərər çəkəndirlər, yoxsa şahiddirlər. Yəni bunun hüquqi anlamı ya məhkəmə tərəfindən, ya ittiham orqanı olan prokurorluq tərəfindən izah olunmadı. Digər şəxslərlə üzləşmədə, imtina etdilər, üzləşmədən qaçdılar. Məsəl üçün, orada şahid qismində keçən şəxslərdən biri, Vüqar adlı bir şəxs, Kürdəxan tədrisxanasında Əvəz Zeynallı ilə üzləşmədə ona zorla ifadəyə qol çəkdirdiyini bildirib, çıxıb gedib və ondan sonra ölkəni tərk edib, hazırda da Dubayda yaşayıb. Mürvət Həsənov adlı şəxslərdən biri, o da Əli Həsənovdan və Vüqar Səfərli ilə çox sıx dostu, onu sahib olduğu Xəmsə restoranında kütləvi informasiya vasitələrinin dəstək fondunun bütün tədbirləri, bütün ziyafətləri, rəsmi ziyafətləri həmin restoranda baş tutur. Həmin şəxsin istintaqa verdiyi ifadə ilə məhkəmə üzləşməsində verdiyi ifadələr arasında ciddi fərqlər var idi. Və hətta iş o yerə çatdı ki, Romelli Allahverdiyev bu həmin Mürvət adlanan şəxsə iradını bildirdi və çox qəzəbli şəkildə bildirdi ki, Mürvət, sənin hansı ifadən daha dəqiqdir? Orada açıq şəkildə hamını eşidə biləcəyi bir təzirdir ki, həm oradakı düzdür, həm buradakı düzdür. Sabir Tanrıverdiyev, o şahid qismindədir, o Gəncənin hazır ki, icra bastı Yelmar Vəliyevin müdafiə edib ki, Yelmar Vəliyevin xahişinə Əvəz Zeynallıya üst-üstə 500 manat məbləğində rüşvət təklif edib. Burada konkret şəxsin adı çəkilirdi. Yelmar Vəliyev məhkəməyə gətirilməli idi. Yelmar Vəliyev orada təsdiq etməli idi Sabir Tanrıverdiyevin iddialarını. Bu ümumiyyətlə
bəs həmin şəxslərə qarşı, yəni bu adamlar deyirlər ki, rüşvət veriblər. Onlara qarşı da cinayət məsuliyyətində
onlar əslində cinayət, bəli, onlar rüşvət verməklə təqsirləndirilməlidirlər, onlara qarşı cinayət işi qaldırılmalıdır. Çünki onların dediklərinə görə bu çox uzun müddət əvvəl baş verib bu hadisələr. 2005-ci ildə, 2006-cı ildə, 2007-ci ildə ən sonuncusu bu Gülər Əhmədovandır. Həmin adamlar istintaqa cəlb olunmalıdır. Lakin dövlət ittihamçısı bəyan etdi ki, o adamlar könüllü şəkildə öz günahlarını etiraf etdiklərinə görə məsuliyyətdən kənarda qala bilərlər. Bu Ramazan Hadiyevin məntiqidir və dediyinə görə universitetlərin birində bizim gənc hüquqşünaslarımıza hüquq fənnindən dəstək.
Elçin Sadıqov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir. Elçin bəy, siz Əvəz Zeynalının Əvəz Zeynalının vəkili olmuşsunuz. 9 il həbs cəzası kəsilib Əvəz Zeynallıya. Bu nədir? Yəni müdafiə nə edə bilərdi ki, Əvəz Zeynallıya bu hökm belə ağır hökm kəsilməsin?
Bilirsiniz, ağır hökmün kəsilməsi üçün düşünürəm ki, biz kəsilməməsi üçün belə deyək ki, Əvəz Zeynallının bəraət alması üçün biz hər şeyi etdik və məhkəmədə Əvəz Zeynallının heç bir cinayət törətmədiyi və bütün ittihamların saxta və siyasi sifariş əsasında verildiyi öz təslimini tapdı və bunun şahidləri məhkəmədə iştirak edən bütün şəxslər oldular. Və məhkəmə bir sıra qanun pozuntularından keçildi. Ancaq mən əvvəlcədən də Əvəz Zeynallıya bildirmişdim ki, onun təqsirsizliyi məhkəmədə sübut olunacaq, ancaq bütün hallarda məhkəmə ona istəmə hökm verəcək. Ona görə ki, o siyasi sifarişlə həbs olunur. Və bu, dünkü siyasi sifariş də özünü göstərdi və məhkəmə bir jurnalistə ən ağır cəzanı verdi.
Və məhkəmə qərarının yəni qanunsuz olduğunu sübut etmək üçün əsas arqumentləriniz nədir?
Orada Gülər Əhmədova epizodunda, Gülər Əhmədova epizodunda verdiyi Gülər Əhmədovanın adından verilən disk saxtalaşdırılmışdır. Bu məhkəmədə tam sübut olundu. Və disklər bir neçə dəfə dəyişdirilmiş. Hətta onu ilkin olaraq Gülər Əhmədovanın təqdim etdiyi ilə ekspertiza təqdim edilən lent yazısı arasında bir megabayt fərq var idi. O isə onu göstərdi ki, həmin səs yazısına müdaxilə olunmuş. Ekspert öz rəyində də bunu qeyd edir. Bundan başqa Gülər Əhmədova həmin səsini qanunsuz yolla əldə etmişdi. Digər bir tərəfdən, həmin lentiyası o istintaq tərəfindən hazırlanmışdı və məhkəmədə sənədlərlə tanış olanda Gülər Əhmədova həmin dəstə dediyi sözləri məhz baş prokurorun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinin deməsi barədə lentiyası da var üstün içərisində və Gülər Əhmədova o ona deyilən sözləri təkrar edir o lentiyasında. Belə deyək ki, faktik olaraq ortada heç bir sübut yoxdur. Hər hansı bir ittihamla bağlı heç bir sübut yox idi və biz bütün hallarda apellyasiya şikayəti verəcəyik və bu işi Avropa Məhkəməsinə qədər aparmaq niyyətindəyik.
Avropa Məhkəməsinə müraciəti yollayacaqsınız, amma Avropa Məhkəməsində bu müraciətlərə baxılması bir neçə il çəkir. Əvəz Zeynallı hazırdırmı bu bir neçə ili həbsxanada keçirməyə, yəni əhvallı bu baxımdan necədir?
Düşünürəm ki, Əvəz Zeynallı əvvəlcədən hazırlıqlı idi və ilk həbs olunan gündən hazırlıqlı idi və belə deyək ki, o hətta qeyd edir ki, mən həyatdan da məhrum eləyə bilərdilər, ancaq hələ ki, azadlıqdan məhrum eləyiblər. Və düşünürük ki, mən düşünürəm ki, Əvəz Zeynallı bütün hallarda bu çətinliklərə dözə biləcəkdir.
Və yəni, başqa ölkənin içində artıq varmı hələ, apellyasiya etmək imkanınız varmı bu qərardan?
Bəli, apellyasiya şikayəti verəcəyik biz bu hökmdən, ilkin olaraq dərhal. Və ondan sonra Ali Məhkəmə şikayət edəcək. Ali Məhkəmənin qərarından sonra biz Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ qazanırıq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Elçin bəy, efirə qatıldığınız üçün bilirik ki, məhkəmədə idiniz bugün və təşəkkür edirik Elçin Sadıqova bu barədə də bu mövzuda söhbətə qatıldığı üçün. Əvəz Zeynallının məhkəməsində hökmün oxunması bugün maraqlı belə deyək, hadisələrlə müşahidə olunub. Polis müşahidəti ilə baş verib bu barədə.
Deməli, məhkəmə başlamazdan əvvəl bizə xəbər gəldi ki, deməli, məhkəmə binasının içərisində polis qüvvələri, polis nəfərləri yerləşdirildi və hətta onların arasında çevik polis alayının əməkdaşlarının olduğunu da bildirdilər. Məhkəmə zalı əvvəlki məhkəmə zallarından nisbətən böyük bir yerdə, böyük bir otaqda keçirildi, verilmişdi bizə. Məhkəmə zalının içində həddindən artıq çox ədliyyə işçiləri cəlb edilmişdi və yüksək rütbəli, deməli, polkovnik leytenantlar, mayorlar, hamısı, deməli, nəzarətçilərin hər biri zabitlərdən ibarət idi və indiyə qədər heç məhkəmə prosesində belə halı müşahidə etməmişdim. Hər halda Azərbaycanın bu məhkəmə sistemində bu çoxlu becərliklərin şahidi olmuşu. Bu da növbəti bir becərlikdir. Ən maraqlı faktlardan biri o idi ki, ilk məhkəmə iclasında jurnalistlərin xahişində vəkillər vəsadət qaldırmışdılar ki, məhkəmə prosesinin çəkilməsi ilə bağlı. Ramilla Allahverdiyeva həmin vəsadəti qismən təmin etmişdi. Qismən dedikdim, ondan ibarətdir ki, məhkəmə iclasları keçirilməyəcəkdir. Ancaq məhkəmə hökmü video lentə və foto görüntülərə alına bilərdi. Bugün Ramilla Allahverdiyeva öz verdiyi qərarı pozaraq həmin o zabit paqonları arxasında gizlənərək hökmü bir nəfəsə oxudu. Və yeganə məhkəmə prosesidir ki, Azərbaycanda hətta hökmün oxunmasına belə çəkilişinə icazə verilməyib.
Dinləyicilər yazır, Emin Əhməd yazır, davam edir 2013, daha kəskin, daha ciddi. Başqa bir dinləyici yazır ki, Əvəz bəy barəsindəki hökmə təəccüblənmirəm, çünki bugünkü Azərbaycan məhkəməsi nə istəsə edə bilər. Sifarişlə işləyən məhkəmə sistemindən nə gözləmək olar? Zahid Qafqazlı Bərdədən yazıb göndərib bunu. Azərbaycanda rüşvət istəyənləri xalqın qanını içənlər ittiham edirlər. Ta ki, Əvəz bəy 10 min rüşvət istəyib, almayıb ki, bəs 100 milyonları alanları kim ittiham edəcək? Allahın köməyi ilə hamınız haqsız əməllərinizə görə cəzanızı alacaqsınız. Xalid Ağaliyev Facebook sosial şəbəkəsində belə bir fikrini paylaşıb, məhkəmələrin jurnalistlərə ayrı seçkili münasibətinin nümunəsi. Prokuror jurnalist Əvəz Zeynallıya 11 il iş işləmişdi, məhkəmə 9 il cəza kəsdi, prokuror müəllim hüquq fakültəsinin müəllimi Məhəmməd İmanlıya, o da rüşvət ittihamı ilə həbs olunmuşdu, 11 il iş istəmişdi, məhkəmə 3 il cəza verib.
Külli miqdarda Məhəmməd İmanlı külli miqdarda pul.
Və Məhəmməd İmanlı da pul əməliyyat olan pul əməliyyat zamanı götürülmüşdü. Yəni verildiyi iddia edilən pul faktiki olaraq mövcud idi. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Xədicə xanım, salam, mən inanıram ki, Əvəz Zeynalını Güllər Əhmədova şərliyib tutdurub. Bu qadın öz əməllərinin qurbanı olacaq, amma müxalifət də, hüquq müdafiəçiləri də adətən hökumətin tutduğu adamların çoxusunu siyasi məhbus elan edirlər. Məsələn, Eynulla Fətullayevə, xalqa böhtan atan bu adamı buraxdırdılar. Görün, bu adam gələcəkdə xalqa hansı böhtanlar atacaq? Famil Laçınsız imzalı dinləyici yazır bunu. Əslində, Eynulla Fətullayev həqiqətən də siyasi məhbus idi, çünki onu siyasi maddələrlə həbs etmişdilər. Ona qarşı irəli sürülən ittihamlar birbaşa onun yazıları ilə bağlı idi və bu onun başqa məsələlərdə mövqeyindən və nə dərəcədə deyək ki, vicdanlı adam olub olmamasından asılı olmayaraq bu ittihamlar siyasi ittihamlar idi. Salam Azadlıq, mən Əvəz Zeynalının məhkəməsini düzgün hesab etmirəm. Yaxşı olar ki, saxta hakimiyyətimiz əsas günahkar olan rüşvətxorların haqqında tədbir görsünlər. Hüseyn imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır, imza qoymayıb. Gülər Əhmədovanın rüşvətdə adı hallanan ümummilli lider Ramiz Mehdiyev nə üçün cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur? Yəqin ki, Elşad Abdullayevin yaydığı videolarda Gülər Əhmədovanın da iştirakı ilə olan videolarda Ramiz Mehdiyevin adının hallanmasına işarə edir dinləyici. İradə imzalı dinləyici yazır, Əvəz Zeynalının haqsız yerə 9 il həbs almasına mən ilk olaraq onun vəkillərini suçlayıram. Hakimiyyətin iç üzünü bilirik, lakin mübarizə yolu düzgün seçilsəydi belə olmazdı. Bir inamım da var ki, Əvəz Zeynallı orada 9 il cəza çəkməyəcək. Ən yaxın zamanda ədalət qələbə çalacaq. Vəkillərə hər hansı bir irad
var? Yox, mən heç bir iradım yoxdur. Xüsusən Elçi Sadıqov vəkillər arasında ən çox məhkəmədə iştirak edən, bu işlərdən birbaşa məşğul olan şəxs kimi hər şeyi edib. Əvəz Zeynallının özü qeyd etdiyi kimi tam günahsız olduğunu sübutə yetirir. Mən inanıram ki, istənilən ölkənin məhkəmə sistemində Elçin Sadıqov bu prosesdən uğurla alını açıb və qələbə ilə çıxardı. Sadəcə olaraq Azərbaycan məhkəməsi o qədər ibdar, o qədər gözlənilməz heç nə yoxdur. Bu. Yəni ki, pisliyə doğru heç nə yoxdur. Başdan ayağa çirkəb içində olan Azərbaycan məhkəməsinin üstündə Əvəz Zeynallının bayrağında oxunmuş hökm balaca bir nöqtədir. Yəni, bu təkcə Əvəz Zeynallı siyasilərə qarşı olan deyil. Azərbaycan məhkəmə sistemi başdan rüşvətə, korrupsiyaya bulaşmış çirkab içində olan bir sistemdir və bunun qarşısında məhkəmə sözü demək özü günahdır, böyük günah.
Əvəz Zeynallı məhkəmə prosesi boyu hakimin ünvanına çoxlu tənqidlər səsləndirib. Sizcə bunun da rolu ola bilərdi.
Heç bir rolu ola bilməzdi. Nə hakimin, nə prokurorun, nəinki tənqidlər, nəinki iradlar, hətta ən ağır sözlərlə, ən ağır söyüşlərlə belə təhqir etsəydi. Ramenla Allahverdiyevə hətta öz şəxsi qəzəbini ifadə edə bilməzdi məhkəmə qərarında. Çünki bu qərar birbaşa prezident administrasiyasında hazırlanıb. Bu qərar şəxsən Ramiz Mehdiyevin sifarişi ilə hazırlanıb. Ona görə demək ki, bu Ramenla Allahverdiyevin işidir. Ramenla Allahverdiyevə mələk hesab edəmirəm. Mən hesab edirəm ki, Ramenla Allahverdiyevə qeyri-siyasi işlərdə də özünün şəxsi maraqlarını güdən hakimlərdən biridir. Qara mantiyaya layiq görülən hakimlərdən biridir. O mələk deyil. Ancaq Əvəz Zeynallının işi elə bir iş idi ki, orada nə hakimin, nə prokurorun, heç kəsin özünün şəxsi fikri yoxdur. İki nəfər adamın şəxsi fikri var. Ölkənin rəhbəri İlham Əliyevin və Ramiz Mehdiyevin. Əvəz Zeynallı barədə hökmü bu iki şəxs verib. Bu iki şəxslə razılaşdırılıb və bu hökm verilib.
Və nəhayət Xural qəzeti fəaliyyətini dayandırıb və Əvəz Zeynallının ailəsi bu məhrumiyyətlərə necə dözür? Çox az vaxtımız qalıb.
Xural qəzeti fəaliyyətini dayandırmıyor. Xural qəzetin fəaliyyətini dayandırıblar. Azərbaycan mətbələri Xural qəzetini çap etmir. Əvəz Zeynallının ailəsinin durumuna, maddi durumuna gəldikdə həddindən artıq acınacaqlı bir vəziyyət var. İki az yaşlı uşaq və bir qadın. Və həbsdə olan ata.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Əfqan Muxtarlı Xural qəzetinin əvvəllər mövcud olan Qural qəzetinin əməkdaşı baş redaktoruna bu gün 9 il həbs cəzası kəsilib. Kontekst proqramı indi efirdə olacaq əziz dinləyicilər. Biz isə sabah yenidən işdən sonra olaraq görüşünüzə gələcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.